Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bugün ali məktəblərə qəbulun nəticələri açıqlanmalıdır. Azərbaycanda tanınmış adamlar HIV-dən qan analizi verəcəklər. Qəndaharda cəmaat talibançılara etiraz aksiyası keçirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün ali məktəblərə qəbulun nəticələri açıqlanmalıdır. Bunu tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasından deyiblər. Abituriyentlər nəticələrlə komissiyanın rəsmi saytında tanış ola biləcəklər. Bu il qəbul imtahanlarında 105 mindən çox abituriyent iştirak edib. Azərbaycanda tanınmış adamlar HIV, AIDS-in yoxlanması üçün qan analizi verəcəklər. Məqsəd əhalini AIDS-dən analiz verməyə həvəsləndirməkdir. Bu barədə Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyə Mustafayeva məlumat verib. HIV, AIDS-dən qan analizi vermək pulsuzdur. İndi Azərbaycanda bu virusun daşıyanların sayı mindən çoxdur. Jurnalist Müşfiq Hüseynovun işi ilə bağlı ikinci jurnalist də həbs oluna bilər. Bunu Hüseynovun işlədiyi qəzetin redaktoru Bahəddin Həziyev deyir. Müşfiq Hüseynov rüşvət almaqda günahlandırılaraq həbs olunub. Bugün o istintaq qrupu ilə tanış olacaq. Ətraflı Səadət Akif qızı danışır.
Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Müşfiq Hüseynovun vəkili Vüqar Xasiyevin sözlərinə görə, hələlik onlar istintaq qrupunda kimlərin təmsil olunacağını bilmədiklərindən yalnız tanışlıqdan sonra öz münasibətlərini açıqlayacaqlar. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev mətbuata Müşfiq Hüseynovun işi ilə bağlı ikinci jurnalistin də həbs oluna biləcəyi ehtimalını səsləndirib. Bahəddin Həziyev bu ehtimalını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı əməliyyat çəkilişində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məsul əməkdaşı Rizvan Əliyevin danışdığımız kimi $1000 ona çatacaq ifadəsi ilə əsaslandırıb. Bahəddin Həziyevin fikrincə, bu jurnalist bizim Yol qəzetinin əməkdaşı olmaya da bilər. Vəkil Vüqar Xasiyev isə deyir ki, Müşfiq Hüseynov hələlik ifadəsində heç bir jurnalistin adını çəkməyib. Ötən ay Müşfiq Hüseynov 3 ay azadlıqdan məhrum edilib. O, rüşvət almaqda ittiham edilir. Jurnalist özü isə bu ittihamları rədd edir. Vəkil deyir ki, Müşfiq Hüseynov avqustun 1-də də istintaqa verdiyi ifadəsində ona qarşı irəli sürülən ittihamı böhtan adlandırıb.
Səadət Akif qızı. Keçmiş millət vəkili Hüseyn Abdullayevin apellyasiya şikayəti təmin olunmayıb. Hüseyn Abdullayev bu il Milli Məclisdə deputat Fəzail Ağamalı ilə əlbəxə olmuşdu. Nəticədə deputat mandatından məhrum olunub tutulmuşdu. Abdullayevə 2 il şərtə cəza verilib. Təbriz zindanında saxlanan azərbaycanlılardan Çingiz Bəxtəvər baş prokurora müraciət edib. Məktubunda Bəxtəvər bildirir ki, İran Azərbaycanında milli mədəni fəaliyyətləri İran Konstitusiyası və beynəlxalq qanunlar çərçivəsindən kənar deyil. Azərbaycanlı fəalların həbsi insan haqlarının pozulmasıdır. Məktublarında Çingiz Bəxtəvər Təbriz həbsxanasında işgəncələrə məruz qaldığını yazır. Bəxtəvəri bu il keçən ilki kütləvi aksiyaların ildönümə ərəfəsində həbs ediblər, il yarıma qədər cəza veriblər. Keçən il İran qəzetlərindən birində azərbaycanlıların təhqir olunması kütləvi aksiyalara səbəb olmuşdu. Təbrizdə həbs olunanlardan Bənayi Kazıminin anası oğlunun da işgəncələrə məruz qaldığını deyir. Onun sözlərinə görə Kazımiyə qarşı ittihamlar türk dilini müdafiə eləməsi ilə bağlıdır. Qəndaharda talibançılara qarşı etiraz aksiyası keçirilir. Aksiyada 300 adam iştirak edir. Onlar talibançılardan koreyalı girovları buraxmağı tələb edirlər. Qadınların da girov saxlanmasını pisləyirlər. Talibançılar 23 Cənubi Koreya vətəndaşını tutub onlardan ikisini öldürüb. Hökumətin girovları azad eləmək uğrunda danışıqları nəticə vermir. Üstəlik, bugün Əfqanistan prezidenti Həmid Karzai Vaşinqtona George Bush'la görüşməyə gedib və talibançıların sözçüsü deyir ki, Karzainin səfəri girovların məsələsinə pis təsir edəcək. Bugün İsrail ilə Fələstinin liderləri görüşür. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Fələstin lideri Mahmud Abbasla özlərinin dediyi kimi çox mühüm məsələlərə baxacaqlar. Olmert deyib ki, o inanır ki, bu danışıqlardan sonra onlar Fələstin dövlətinin yaradılması məsələsini müzakirə edəcəklər. Bu görüş bir növ İsrailin yeni Fələstin hökumətini müdafiə elədiyini göstərir. Bağdatda isə İran, İraq, Amerika rəsmiləri görüşür, yenə İraqın təhlükəsizliyi məsələsini müzakirə edirlər. İranın İSNA agentliyi xəbər verir ki, ekspertlər bugün İraqla bağlı 3 tərəfli təhlükəsizlik komitəsinin tərkibi və mandatı məsələsinə baxacaqlar. Bu saatı bu qədər. Xəbərləri məndən eşitdiniz, Ruzanna Rəşid qızından. Bizdən ayrılmayın, indi defirdə işdən sonra proqramıdır.
İnsan. insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mən Ötüzə ilə birlikdə və həmin bu proqram düz saat 2, düz saat axşam 7-yə qədər davam edəcək. 101.7 FM dalğasında Azadlıq Radiosunun efirində və azadlıqradiosu.az saytından bütün dünyaya da siz bizi internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Bu saatda biz siyasi təhlilləri, şərhləri davam etdiririk. Bu dəfə studiyamızın qonağı Atlas Mərkəzinin Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri Elxan Şahin oldu. Elxan Bey, hoş gəlmiş studiyamıza.
Salam, hoş gördük.
Mitch Bryson Azərbaycana səfəri Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin köməkçisinin və digər tərəfdən Minsk qrupundakı həmsədri olan Mitch Bryson səfəri Azərbaycanda bir mənalı qəbul edilmədi. O mənada ki, bir çoxları bu keçən həftənin sonuna qədər dəqiq anlamırdılar nədən söhbət gedir. Baxmayaraq ki, Mitch Bryson konkret aydınlıq da gətirmişdi öz səfərinə ki, mən həmsədir kimi yox, dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi kimi gəlmişəm. Hansı nəticələr çıxarmaq olar Mitch Bryson səfərindən?
Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, Mitch Bryson ötən həftə Azərbaycana səfərində bir çox məsələlər müzakirə edildi. Bu sırada biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarını, mətbuatın durumu, gələcək prezident seçkiləri və enerji layihələri mövzularına aid edə bilər. Amma mənim müşahidələrimə görə, Bryson'un bu dəfəki səfəri daha çox enerji layihələri müzakirəsi ilə yadda qaldı. Siz də doğru qeyd etdiniz. Səfərdən öncə o belə bir fikir var idi ki, bura Azərbaycana Minsk qrupunun həmsədri kimi deyil. Deməli, enerji məsələləri üzrə Amerikanın görəvlisi kimi gəlir Azərbaycana. Buna baxmayaraq doğrudan da münaqişənin həlli ilə bağlı müəyyən fikirlər dedi, amma yenə də bizim izlənimlər, bizim müşahidələr daha çox Bryson'un enerji layihələrinə ağırlıq verdiyini göstərdi. Dövlət başçısı ilə görüşdə Energetika Naziri Natiq Əliyev ilə görüşdə məhz enerji layihələrinə toxundu. Bu nə məsələdir? Amerika niyə bu enerji layihələrinə önəm verməyə başlayıb Azərbaycan timsalında? Bilirsiniz ki, Bryson Azərbaycana səfəri ilə eyni gündə Azərbaycanla Yunanistan arasında da təbii qaz sahəsində bir memorandum imzalandı. Bu memoranduma görə Şahdəniz yatağından çıxarılacaq qaz Gürcüstan və Türkiyə üzərindən Yunanistana və Avropa Birliyi ölkələrinə satılacaq. Ancaq bu Şahdəniz yatağından çıxarılacaq qaz Rusiya qazı ilə Avropa bazarında rəqabət aparmaq üçün yetərli sayılmır. Buna görə də Amerika önəm verir ki, Türkmənistan qazı da Xəzərin dibi ilə Azərbaycana, buradan da Avropa ölkələrinə daşınır. Ancaq burada problem yaranır. Problem nədən ibarətdir? Türkmənistan Rusiya ilə anlaşmaya gəlib və qazının bir hissəsini, önəmli bir hissəsini Rusiya üzərindən Avropaya nəql etmək istəyir. Bundan əlavə Türkmənistan bu yaxınlarda bir sensasiyon, bir niyyətini də açıqladı ki, İran və Türkiyə üzərindən də qazının bir hissəsini Avropaya daşıyacaq. Bu elə bir niyyət anlaşmasıdır, yəni imzalanma olmayıb. Amma buna baxmayaraq, əgər bu layihələr Rusiya və İran üzərindən layihələr geri çəkiləşərsə, Transxəzər layihəsinə maraq azala bilər. Buna görə də Amerika Birləşmiş Ştatları bu danışıqları intensivləşdirib ki, Türkmənistan qazı önəmli bir hissəsi məhz Azərbaycan üzərindən Avropaya daşınsın. Ona görə də mənə elə gəlir ki, Bryson bu səfərində daha çox bu məsələlərə diqqət yetirildi ki, həqiqətən də Türkmənistan qazının Azərbaycan üzərindən Avropaya daşınması üçün danışıqları necə sürətləndirmək olar, Türkmənistanla necə yola gəlmək olar və bu tipli məsələlər daha çox gündəmdə ağırlıq qazanır.
Burada Rusiya ziddiyyətlər nəyə təşkil edir?
Rusiya ziddiyyət ondan ibarətdir ki, Transxəzər layihəsi gerçəkləşərsə, Türkmənistan bu layihəyə hə deyərsə, Türkmənistan qazının önəmli bir hissəsi Azərbaycan üzərindən Avropaya daşına biləcək. Bu da Rusiyanın ümidlərini puça çıxara bilər. Çünki Rusiya ümidlidir ki, Türkmənistan qazının əsaslı bir hissəsini, bəlkə də tamını öz ərazisindən Avropaya daşınsın. Ona görə burada müəyyən qədər ziddiyyət yaranır və Amerika Birleşmiş Ştatları da burada Azərbaycana böyük önəm verir. Və Brazilyanın bu səfərində də bu önəmin əhəmiyyətini bir daha gördük.
Yunanistan Xəzər qazın Avropa nəqlində iştirak etməyə Azərbaycana rəsmən dəvət edib. Artıq sentyabrdan Şahdənizdən qaz Yunanistana daxil olacaq.
Bəli.
Yəni bunu necə qiymətləndirirsiniz? Meteo Brazilyanın səfərlə bunu əlaqələndirməyə dəyər yoxsa?
Yox, bunu mən o qədər əlaqələndirməzmi məsələn? Çünki Şahdəniz məsələsi artıq bitmiş məsələdir. Yəni bu Şahdəniz qazı Türkiyədən Yunanistana və Avropa Birliyinə daşınacaq. Bunun bu istiqamətdə anlaşmalar da imzalanır, memorandumlar. Yəni bunun üçün artıq diplomatik enerji sərf etməyə ehtiyac yoxdur. Enerjiyə ehtiyac olan sahə, yenə də təkrar edəm, Türkmənistan qazının Azərbaycan üzərindən Avropaya daşınmasına nail olmaqdır. Bunun üçün isə Azərbaycandan çox, mən elə gəlir ki, Türkmənistanla intensiv dialoqlar aparılmalıdır. Burada önəmli olan bir məsələ də var. Bu Nabokko layihəsi ki var, Orta Asiyanın zənginliklərinin Avropa Birliyinə daşınmasını nəzərdə tutan bu layihə. Əslində bu layihədə açar dövlət Türkmənistandır. Nabokko layihəsinin işlənməsi üçün açıq demək lazımdır ki, Türkmənistanla Azərbaycan arasında münasibətlər normallaşmalıdır. Bu münasibətlərin normallaşmasına isə mane olan iki mühüm məsələ var. Bir, Xəzərin statusu məsələsi, bir də mübahisələ kəpəz yatar. Yəni, bu iki ziddiyyətli məsələ, problemli məsələ Türkmənistanla Azərbaycan arasında, heç olmasa bunlardan biri həll olunarsa, artıq bu Nabokko layihəsi də işə düşə bilər. Amma bu kəpəz məsələsində məndə olan məlumatlara görə artıq iki ölkənin diplomatik missiyaları arasında sürətli danışıqlar gedir, intensiv danışıqlar gedir. Yəni bu kəpəz, heç olmasa kəpəz yatağı üzrə, həqiqətən bu mübahisəli yatağıdır. Bu mübahisəli yatağı üzrə bir razılaşma əldə olunarsa, bu razılaşma da nədən ibarət ola bilər? Türkmənistan və Azərbaycan birgə bu yatağı işlədə bilərlər. Belə bir razılaşma olarsa, mənə elə gəlir ki, bu Türkmən qazının Azərbaycan üzərindən Avropaya daşınması prosesində sürətləndirə bilər. Bir də iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılmasında ilk və önəmli addım ola bilər.
Burada nəyə görə mən Rusiyanı biraz əvvəl qeyd etdim? Çünki Rusiyanın Yunanistan və Bolqarıstanla ayrıca bir razılaşması da mövcuddur və Yunanistan bu tərəfdən də can atır ki, burdan da bir tranzit ölkə kimi təklif.
Bu istəyə Yunanistanın və digər Avropa dövlətlərinin istəyi, bu istəyə normaldır. Çünki heç bir normal və demokratik dövlət enerji resursları məsələsində bir dövlətdən asılı olmaq istəməz. Təsəvvür edin, Avropa Birliyinin enerji olan tələbatın böyük hissəsini, qazı olan tələbatın böyük hissəsini Rusiya verir. Amma Avropa Birliyi Rusiyanın gələcəkdə siyasətin necə olacağını bilmir. Buna görə də alternativ enerji mənbələri axtarılır. Məhz Nabokko layihəsi də buradan meydana çıxıb ki, Rusiyadan Avropa Birliyinin asıllığını azaltmaq üçün digər mənbələrdən də enerji ixraz edə bilmişsin və bu mənbədə ən böyük də Türkmənistan qazıdır və Azərbaycan üzərindən keçən nəqliyyat yolları. Ona görə də Yunanistanın Rusiya ilə bərabər tutaq ki, Azərbaycanla da bir memorandum imzalanması normal haldır. Çünki Rusiyadan asılı olmaq istəmirlər.
Xatadım Elhan Şahinoğlu, Atlas Araşdırmalı Mərkəzi rəhbəri, studiyamızın qonağıdır. Hansı bir suallarınız varsa əlaqə versin xatadım və biraz efir davam etdirdik.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Azadlıq Radiosunun efirində mərkəzəli işdən sonra proqramı davam etməkdədir və Bakı vaxtilə axşam 6-ya işləyib, hal-hazırda studiyamızın qonağı Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlhan Şahinoğludur. İlhan bəy, İran faktoru bu məsələlərdə, bu proseslərdə nə qədər mühüm bir rol daşıyır?
Bu Türkmən qazının Avropa bazarına daşınması nəzərdir. İran son aylar artıq bu bölgədə bu qazla bağlı Türkmənistan qazına önəmli bir oyuncuya çevrilməkdədir. Çünki həqiqətən Türkmənistan, İran və Türkiyə arasında bu anlaşma imzalanarsa, İranın bölgədəki rolu arta bilər. Və təsəvvür edin ki, Avropa Birliyinə alternativ enerji mənbələrinin çatdırılmasında İran önəmli bir ölkə statusuna gətiriləcək. Və bu, əgər gerçəkləşərsə bu layihələr, onda bu Amerikanın İrana qarşı bu hərbi müdaxilə ehtimalını da azalda bilər. Çünki Avropa Birliyi ölkələrinin İrandan asıllığı artacaq. Çünki Türkmənistan qazı İran və Türkiyə üzərindən Avropa Birliyinə daşınacaq. Onda Avropa Birliyi İrana qarşı hərbi əməliyyatlarda o qədər də maraqlı olmaya bilərlər. Ona görə də İran çalışır ki, hazırda Türkmenistanla danışıqları intensivləşdirsin və Türkmenistanla bir anlaşma imzalansın ki, Türkmen qazın önəmli hissəsi İran üzərindən daşınsın və bu Tehran düşüncəsinə görə bu İran üzərindəki Amerika hərbi əməliyyat təhlükəsini azalda bilər.
Amma Amerika rəsmiləri bunu qəti etiraz edirlər.
Bəli, Metyu Brayzan Bakıya səfərində də bu vurğulandı ki, onlar İran marşrutunu əleyhinədirlər. Bunu Amerikanın Türkiyədəki səfir Ross Wilson da vurğulamışdı. Düzdür, bunu coğrafi və komersiya baxımından Amerikalı diplomatlar izah edirlər. Amma əslində burada siyasi məqam daha önəmli rol oynayır. Çünki İranın bölgədə rolu arta bilər. Düzdür, bu Türkiyə ilə bağlı da anlaşma olacaq, amma Türkiyəni də Amerika Birləşmiş Ştatları belə deyə yola gətirməyə çalışırlar ki, məhz Azərbaycan variantına üstünlük versin. Amma hər halda İran Türkmenistanla bir anlaşma imzalayarsa, Türkiyənin də marağı olacaq ki, Türkmen qazını İran üzərindən Avropa ölkələrinə daşısın. Amma buna baxmayaraq, Türkiyə Azərbaycan qazının da öz ərazisindən daşınmasında maraqlıdır, Transxəzər layihəsində maraqlıdır. Sadəcə burada Azərbaycanla İran arasında faktiki yarış gedir. Bu yarışda Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları dəstək verir. Yəni, kim kimi qabaqlayacaq söhbətidir? İran Azərbaycanı qabaqlayacaq, yoxsa Azərbaycan İranı qabaqlayacaq? Yəni, Türkmenistan uğrunda hazırda diplomatik savaş gedir, Türkmenistan qazı uğrunda. Burada İranın irəlidə olması və Azərbaycan irəlidə olması mühüm məsələdir.
Xadadım, suallarınız varsa dinləyicilər söz suallarını birbaşa telefonumuz 436-77-41 nömrəsilə göndərə bilər. Telefon nömrəsindən söhbə gedir 436-77-41. Eyni zamanda da mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə suallarınızı SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanım ziya@azadlıqradiosu.az. Atlas Araşılma Mərkəzi rəhbəri İlhan Şahinoğlu studiyamızdadır və biz son yaranan enerji məsələlər və ümumiyyətlə Azərbaycan bu region ətrafında baş verənləri İlxan bəyin köməklə təhlil edirik. İlxan bəy, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vadim Askanyan ziddiyyətli bir bəyanatla mı çıxış edib yoxsa yox? Bildirir ki, Azərbaycan öz iradəsindən asılı olmayaraq böyük siyasətin qurbanına çevrilə bilər. Sizcə nə burada nəzər tutursunuz?
Ziya bəy, çox doğru qeyd etdi. Həqiqətən də bu ziddiyyətli açıqlamadır. Çünki Vardan Oskanyan o dediyi həmin ifadə əslində Ermənistana aiddir. Yəni, biz Azərbaycan hakimiyyətini nə qədər tənqid etsək də, Azərbaycan Rusiyadan, İrandan, tutaq ki, qərbdən o qədər asılı deyil. Yəni, bizim xarici siyasətdə müəyyən uğurlar əldə olunub müstəqillik baxımından. Amma Ermənistan faktiki bütün dünya qəbul edir ki, beynəlxalq aləm Rusiyadan asılı bir dövlətə çevrilib, Rusiyadan silahlar alır, Rusiyadan enerji məsələlərdən asılıdır. Yəni, əslində bu deyilənlər, Vardan Oskanyan bu dedikləri Rus öz ölkəsinə aiddir. Yəni, bu, bilirsiniz, son illər Vardan Oskanyan ilə belə ziddiyyətli açıqlamaları ilə yadda qalıb.
Bəs Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin sözcüsü Xəzər İbrahimin sözləri ki, dünya cəmiyyəti heç vaxt Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət kimi tanımayacaq ifadəsi.
Yəni bunu
əmin olmaq olar mı?
Yəni bunu təkrarlamağa mən bilmirəm nə qədər ehtiyac duyurlar bizim Xarici İşlər Nazirindən. Bu həqiqətən belədir. Onsuz da heç Azərbaycan torpaqlarını işğal edən Ermənistan özü belə Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət kimi tanımayıb. Aydın məsələ ki, beynəlxalq aləm Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət kimi tanımayacaq. Problem başqadır. Problem ondadır ki, yəni de jure tanınmasa da, de facto separatçılar yəni işlərini görməyə çalışırlar. Yəni bunlar xaricdən maliyyə yardımları alırlar, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarından. Bunlar xarici şirkətlər dağlıq işğal altındakı torpaqlarda müəyyən şirkətlər açırlar, birgə işlər görürlər. Dağlıq Qarabağ əhali köçürülür. Yəni faktiki de jure tanınmayan bir ərazi de facto öz işlərini görməyə çalışır. Yəni bunu hər dəfə təkrarlamaq ki, müstəqil dövlət kimi tanımır. Yəni bu aydın məsələləri bilmirəm təkrarlamağa nə dərəcədə ehtiyac var. Sadəcə Xarici İşlər Naziri məsəl üçün son açıqlamaları da ki, Praqa prosesi sona çatdı, yəni Ermənistan geri çəkildi. Belə məlum olur ki, heç Praqa 2 ildəki bizə Xarici İşlər Nazirliyinə açıqlamalar verdi Praqa prosesi haqqında. Heç məlum olur ki, belə bir proses də heç getmirmiş. Yəni, bizim istək ortaya qoyulurmuş ki, münaqişənin həllində mərhəlli həll planı əsas götürürsün. Amma faktiki görünür ki, Ermənistan bunu heç razılaşmırmış, beynəlxalq vasitəsində də elə bir dəstək olmayıb.
Bəs rəsmilər hər zaman deyirdilər, axı, danışıqlar, söhbətlər, hər zaman
Praqa digər mənbələr təsdiq etmirdi. Bunu nə beynəlxalq vasitəçilər təsdiq edirdi. Ermənistan isə qəti inkar edirdi ki, danışıqlar bu istiqamətdə getmir. Biz kəskin surətdə referendum məsələsini qoruyur. Yəni Ermənistan mövqeyi mənim üçün əsas deyil. Mənim üçün əsas olan beynəlxalq vasitəçilər bu haqda nə deyir. Amma beynəlxalq vasitəçilər isə həmişə danışıqların mərhələli plan üzrə getdiyini vurğulamırdılar.
Bu bir neçə gün əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Müavini Razazimov bildirdi ki, dalana dirənib həmin bu danışıqlar prosesi.
Əslində dalanıb danışıqlar, yəni neçə illər bundan öncə dayanıb, sadəcə biz özümüzə bir illüziya yaratmışdıq ki, hansısa bir Praqa prosesi var, mərhələli həll üzrə danışıqlar gedir. Faktiki, yəni yox olmuş. Belə biz sadəcə Azərbaycan tərəfi istəyini ortaya qoyub, müəyyən ola bilsin müzakirələrə gedib, amma razılaşma, bir anlaşma yox idi ortada. Ona görə indi demək ki, nəticəsiz qalıb, əslində çoxdan nəticəsiz qalmışdı danışıqlar.
Həmin o nazirliyin mətbuat xidməti rəhbəri Rusiya haqda bir ifadə işlədib ki, bir Minsk qrupunun həmsədri olarkən Rusiyanın bir ölkənin münaqişə tərəflərinin birinə silah satması, burada güman ki, konkret Ermənistan nəzər tutulur. Ümumiyyətlə, heç bir məntiqə sığmayan bir hərəkətlərdir. Bu necə?
Elə bu da bu fakt onu göstərir ki, danışıqlar neçə ildir nəticəsiz qalır ki, Rusiya silah yardımını Ermənistana artırır və ildən ilə də Rusiyadan asılılığı Ermənistan azalır. Bu fakt bir daha onu göstərir ki, Rusiya Cənubi Qafqaz bölgəsində sabitlikdə maraqlı deyil. Yəni sabitlikdə maraqlı olan dövlət qarşı duran tərəflərdən birinə bu miqdarda silah satmazdı.
Bəs Azərbaycan rəsmi dairələrin belə deyək.
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan burada yenə də kəskin münasibətini ortaya qoymalıdır. Üçüncü və ya dördüncü olsa da yenə də nota verilməlidir. Doğrudur, Rusiya bu notaların heç hamısına cavab vermir və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də heç zaman, yəni bunun arxasınca düşmür ki, niyə notaya cavab verilmir. Məsələn, sizə bir misal deyim. Səhv etmirəmsə, ikinci və ya üçüncü nota bu böyük Rusiya ensiklopediyasından bağlı idi ki, orada Dağlıq Qarabağ müstəqil dövlət kimi göstərmiş, Azərbaycan işğalı tərəf kimi göstərmiş. Azərbaycan bir nota verdi, amma Rusiya heç notaya cavab verməyi özünə lazım bilmədi və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi onun axırına kimi getmədi bu məsələ. Və həmin ensiklopediya bu saat Rusiyada da paylanılır. Yəni nota vermək bir addımdırsa, sonrakı prosesdə izləmək də iki addımdır. Yəni bu məsələdə mənə elə gəlir ki, yenə də bir nota verilməlidir Rusiyaya ciddi surətdə və notanın arxasınca gedilməlidir.
Son zamanlar bu sonuncu sualımdır. Orduya birbaşa aidiyyatı olsa da burada bir çoxları siyasi proseslər və bəlkə də biraz PR da görürlər. Yəni bəzi ekspertlərdən bunu eşitmişəm. Erməni mənşəli olan, yəni erməni ordusunun əskərlərinin Azərbaycan tərəfinə keçməsi və ittiham kimi irəli sürülən Azərbaycan əskərlərinin erməni tərəfinə keçməsi. Yəni bu nədir? Bu siz necə qiymətləndirirsiniz bu prosesi?
Valla bu haqda səhih məlumatlar olmadığına görə, yəni bunun nə dərəcədə gerçək olduğu, nə dərəcədə PR olduğu, yəni biraz şübhəlidir. Amma mən sizinlə o məqamda razıyam ki, burada daha çox mən PR elementləri görürəm. Çünki doğrudan da bir neçə əsgər işğalçı zonaya keçdikdə Ermənistan bundan PR kimi istifadə edir ki, bunlar orduda bunlar incidilib, ona görə keçmişlər. Eyni zamanda indi erməni əsgərlə güya Azərbaycan tərəfə keçir. Biz bu hərbi məsələlər olduğuna bunun gerçək tərəfini bilmək biraz çətin olur.
Aydındır. Sözdən çıxıb biraz düşünmək istəyirdim ki, bu siz biraz qeyd etdiniz ki, PR məsələsi də burada var.
PR elementləri əlbəttə ki, var.
Və mövcuddur. İndi necə davam edəcək bu proseslər? Bu haqda güman ki, gələn verilişlərdə nə danışarıq? Yaxın bəyin, təşəkkürlər, minnətdarım.
Sağ olun, çox
sağ olun. Hatta Saşma Mərkəzi rəhbəri İlhan Şahinoğlu studiya Bizim qonağı, biz enerji müqavirləri barədə danışdıq və Dağlı Qarabağ münaqişəsi ətrafında da bəzi mübahisələr İlham bəy tərəfindən irəli sürüldü. Dalğan dəyişim birazdan davam edirik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkanın və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radyomuz
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də
Can you feel me? Can you touch me? Can you trust me? Can you love me? I need you
talk to him. Tell how you looked at me. Knew my heart was broken and so empty. Even though my girl was next to me, she didn't see. I do believe that you wanna come and rescue me. If you read my mind, I'm saying yeah, please. I wonder what the choice will be. In time we'll see. She told me.
She told me. She showed me. But she heard me. And she loved me. But I said, has anybody ever made you feel that way? Feel this way,
this way.
I got too many bills to pay. Been drinking on Patron all day. Mine in the maze, blowing on. I can't function. It gotta be something that you doing that got me unconscious. All this money, this fame, this pride. How could I feel this empty inside?
I've been thinking about giving up.
Can't give up.
Something inside me is holding on. When we don't know who's right or wrong, we still stay strong, keep moving on. And I promise I will never leave. But would you do the same for me? I wonder what the choice will be. Anytime you see, she told me.
She told me.
She showed me.
But she
heard me,
and she loved me.
I said, has anybody ever made you feel that way?
Yeah.
Could you really
yeah. Mine is hell, fly Chanel,
so fly.
But will it last? Only time will tell.
Only time.
Love is real, and what I mean is, it's not enough words to explain the meaning.
Come on.
And what I'm saying is, all I need is for you to understand how beautiful she is.
She is.
And all it takes is a little faith, and no matter the situation, in my heart you stay.
Let's go. I'll always be your friend. You'll always be my girl.
I'll always love you.
I'll
never stop loving you.
So would you say
she told me.
She told me.
She showed me.
But she hurt me.
But she
hurt me.
And she loved me.
And she loved me.
All the same. Has anybody ever made you feel that way? She showed me.
She showed me.
But she hurt me.
But she hurt me.
And she loved me.
And she loved me.
All the same. Has anybody ever made you feel that way? Could you?
Mendo Trizeli işten sonra LAG için. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@işaretiazadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Azadlık Radyosu'nun efirini dinleyip sesimden güzeli işten sonra program devam edir. Bu Azadlık Radyosu.az sayetine dahil olarken siz günün son haberlerle tanış olabilirsiniz ve onlardan emin olmalıklardan biri de onun ibarettir ki bugün ayrı mekteplere kaybolun neticelerinin açıklanacağı gözlendir. Ve derhal böyle bir sorgu Azadlık Radyosu.az sayetine geçirilir. Hem bu mevzuya bağlı olarak kaybolda test üsuluna tenkitler ne derecede esaslıdır? Sualına cevap verenlerin 45% düşünür ki garazlidir. Testten narazı kalanların fikridir. 55% ise ekseriyet düşünür ki təkmilləşdirməyə ihtiyaç var ama ədalətlidir. Təsəvvür edin, heç kim esaslıdır cevabını seçmir ki test üsulu ləğv olunmalıdır. Bu versiya öz tərəfdarlarını tapa bilməyib. Hələ ki tapa bilmir. Sorğu Azadlıq Radyosu.az saytına keçirilir. Qəbulda test üsuluna tənqidlər nə dərəcədə əsaslıdır sualı ilə. Müxtəlif cavab versiyaları var. əsaslıdır, tesis usulü ləğv olunmalıdır, qərəzlidir, tesisdən razı qalanların fikridir, təkmilləşdirməyə ehtiyacı var, amma ədalətlidir və dördüncü versiya cavab verməyə çətinlik çəkənlər üçündür. Yəni, bu versiyanı da seçə bilərlər. Forum isə Azadlıq Radiosu.az saytında prezident seçkilərlə bağlıdır. 2008-ci ildə Azərbaycanda növbəti prezident seçkiləri keçiriləcək. Ölkə siyasətçilərindən bir çoxları seçkidə iştirak etmək niyyətlərini açıqlayıblar. Sizcə, prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq sualı qoyulub burada və müxtəlif fikirlər səslənir. Aydın məsələ ki, mövzun şərh edənlərin mənmaralı fikirləri Azadlıq Radiosundan səsləndirilir. Bakıdan demagog imzası ilə bir yazır ki, çox gözəl bir sualdır. Məsələn, İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Lalə Şövkət, Rəsul Quliyev, Sərdar Cavoğlu, İqbal Ağazadə, Sabir Rüstəmxanlı, Ayaz Mütəllibov, Araz Əlizadə, Qüdrət Həsənquliyev və s. İlaxır. Bunların da bir hissəsinə heç bir şans verilməz. Digərlərinin isə heç bir şansı yoxdur. Arxayın olun ki, bu seçkiləri qismən saxtalaşdırıb İlham Əliyev böyük faizə yenidən prezident edəcəkdir. Ona görə deyirəm ki, qismən, çünki seçki ərəfəsində bir balaca xalqı ələ alma kampaniyası başlayacaq və eyfariya meyilli xalq da bütün keçmiş qara günlərini unudub xoş gələcəyə səs verəcək. Bu sözlər demagogun fikirləridir. Xadadım demagog imzası ilə özünü təqdim edən dinləyicimizin Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq sualına bu forumda öz şərhinizi saxlaya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu Azərbaycandakı seçkilər barədə. Türkiyədəki prezident seçkiləri də seçimi daha doğrusu yaxınlaşır. Şənbə günü Türkiyə Böyük Millət Məclisində and içmə mərasimi keçirildi. Orada nələr, maraqlı məqamlar nələr baş verdi? Biz Azadlıq Radiosunun Türkiyə üzrə əməkdaşı Mayıs Əlizadə ilə əlaqə saxlayırıq. Hal-hazırda Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam doktor.
Hansı məqamlara diqqət yetirməyə dəyər həmin o ilk iclasda və hansı tendensiyalar müşahidə olundu?
Ziya bəy, Türkiyə Böyük Millət Məclisində 6-cı gün, şənbə günü keçirilən və bazar günü səhərə yaxın başa çatan səs vermədə hər şeydən öncə həm parlamentə, həm də xalqı narahat edən əsas məsələ and içmə mərasimində Cənub-Şərq bölgələrindən müstəqil seçilmiş, amma sonra yenidən Demokratik Toplum Partiyasına girmiş millət vəkillərinin kürdcə and içməyə təşəbbüs edib etməyəcəkləridir. Çünki 1991-ci ildəki parlament seçkindən sonra and içmə mərasimində dedim ki, o sabit mətin var, onu oxumaq məcburiyyətindədirlər və yaxud da əzbərdən söyləmə məcburiyyətindədirlər millət vəkili olmaq istəyən adamlar. O vaxtı Leyla Zana və Cənub Şərq bölgəsindən seçilmiş bəzi millət vəkilləri kürdcə, bunun yəni kürdcə tərcüməsini oxumağa cəhd göstərmişlər və sonrakı hadisələrdə radio dinləyicilərimizə hər kəsə yaxşı məlumdur. Bu dəfə belə bir şey olmadı, tam tərsinə. Və xüsusən də Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının 70 millət vəkillə parlamentə girdiyi bir vaxtda Baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan seçki təbliğatı vaxtı deyirdi ki, bunlar bir-birilə döyüşəcəklər parlamentə, biz də bunları müşahidə etmək məcburiyyətində qalacaq. Belə bir gərginlik gözlənilirdi, amma çox qəribə bir vəziyyət yarandı. Demokratik Toplum Partiyasının sədri Ahmet Türk və yanında PKK terror örgütünün ömür boyu həbs cəzasına məhkum olmuş lideri, başçısı Abdullah Öcalan'ın vəkili olmuş Aysel Tuğluk, yenə millətvəkili Diyarbakırdan və iki nəfərdə başqa millətvəkili. Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının sədri Dövlət Bahçeli yanaşdılar, əllərini sıxdılar. Dövlət Bahçeli çox nəzakətlə ayağa qalxıb onların əllərini sıxdı, müavinlər də eyni dərəcədə və bu Türkiyədə acaba yeni bir dövr mü başlayır, siyasətdə yeni bir dövr mü başlayır, yeni bir konsensus dövr mü başlayır, sualını da özü ilə gətirib gəldi. Kütləvi informasiya vasitələrinə verdikləri açıqlamada gərək Kürd təmayüllü partiyanın sədri Ahmet Türk dedi ki, biz mədəni insanları və eyni parlamentin çatısı altında biz fəaliyyət göstərəcəyik, buna görə də biz bir-birimizlə mədəni davranmaq məcburiyyətindəyik. Bu bir konsensus deyil, bizim siyasi fikirlərimiz, siyasi baxışlarımız fərqlidir. Fərqli şeyləri müdafiə edirik. Amma bu mədəniyyət məsələsidir. Hər şeyi bir parlamentin çatısı altında mədəni şəkildə biz həll etməyə məcburuq. Bu Türkiyədə toplum tərəfindən necə qarşılandı? Toplum bunu çox yaxşı qarşıladı. Və belə bir konsensusun olmasını, belə bir mədəni şəraitdə mübarizənin, siyasi mübarizənin getməsini və hər şeyin parlament çərçivəsi ətrafında, parlament çərçivəsi içərisində, divarlar içərisində getməsini toplum çox yüksək səviyyədə qarşıladı. Türk mətbuatı buna çox geniş yer ayırdı və təzəvvürüncü bazar günü çıxan qəzetlərin 14 böyük qəzet bunu hamısı manşetdən verdi. Yəni bu qərb mətbuatı da çox böyük yer ayırdı bu məsələyə. Və bu hər kəs öz siyasi məqsədi üçün hesab etsə belə, bu Türkiyənin gələcəyində bu adım, yəni Kürd təmayüllü partiyanın liderləri ilə Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının liderlərinin əl sıxışması çox mühüm bir hadisə kimi qeyd edildi. Fəqət burada bundan sonra atılacaq addımlar çox mühüm əhəmiyyət kəsb edəcək. Belə ki, eyni gün kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Demokratik Toplum Partiyasının lideri Əhməd Türk çox israrlara rəğmən, çünki təkid edirlər jurnalistlər həmişə ki, siz bir PKK-nı pisləyən bir bəyanat yayınlayın və yaxud da deyin ki, PKK terror örgütüdür. Fəqət Kürd mənşəli deputatlar həmişə bundan qaçınırlar və Əhməd Türk çox qəribə bir ifadə işlətdi. Mən əgər desəm ki, PKK terror təşkilatı, o vaxt bölgədə mənim əhali üzərində heç bir təsirim qalmaz. Bunu siyasi müşahidəçilər bir mənada Əhməd Türkün terrorə dəstəyi kimi şərh edirlər və yaxud da PKK terror təşkilatı patentli siyasətin davamı kimi xarakteriz edirlər ki, dünən Avropa Birliyinin yayınlanan bir raportunda PKK-nın terror təşkilatı olduğunu, Demokratik Toplum Partiyasının isə bunun uzantısı və onlarla çox yaxın əlaqəsi olduğu bildirilir. Ona görə Türkiyədə bir tərəfdən də Milliyyətçi Hərəkət Partiyası və Demokratik Toplum Partiyası liderlərinin əl sıxışması müsbət cəhətdən qiymətləndirilsə də, digər tərəfdən Kürd mənşəli deputatların PKK-nı terror təşkilatı elan etməməsi və terroru pisləməməsi o narahatçılığı qorumağa davam edir ki, necə ki, Türkiyənin bu narahatçılığının səbəbi olaraq sabah ayın 7-sində İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki Ankara'ya dəvət edilib və mənə elə gəlir ki, son dəfə Nuri Əl-Maliki ilə açıq şəkildə, ultimatum şəkildə danışılacaq ki, PKK terror təşkilatının şimali İraqdakı varlığına son qoymaq üçün Bağdat hökuməti qəti və ciddi adımlar atsın. Əgər bu adımlar atılmazsa, Tayyip Erdoğan hökuməti, hətta onun müşavirlərinin Tayyip Erdoğanın qərb mətbuatına verdiyi son günlərdəki seçkidən sonraki müsahibələrdə biz görürük ki, bəzi ölkələrlə, müttəfiq ölkələrlə, NATO müttəfiqlərlə ziddləşmə bahasına da olsa, Şimali İraqda əməliyyatlar keçirməyə hazırlaşacaqdır Türkiyə. Ziya bəy.
Mayıs bəy, təşəkkürlər. Sizin minnətdaram belə ətraflı, belə deyək, təhlilə görə bu Mayıs Əlizadə idi bizimlə. Telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Türkiyə üzrə əməkdaşı, şənbə günü parlamentə keçən and içmə mərasimində Kürd mənşəli deputatlar, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının lideri Dövlət Baxçəlinin əlini sıxdılar və Baxçəli də eyni nəzakətlə qarşılıq verdi. Belə bir məsələlər, proseslər baş verirdi və bu bir çoxlar tərəfindən bir reverans kimi də qəbul olundu. Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının qalib gələn Ədalət və Qalqınma Partiyasına qarşı. Digər tərəfdən də yox, bu siyasi mədəniyyət kimi də təqdim olundu. Yəni, müxtəlif fikirləri sizə hazırda eşitdiniz. Dağan Dəyişmin Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olmağı da unutmayın. Orada forum və soru keçirilir. Şanslar barədə biz birazdan yenilə fəyədə danışacaq.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düzgünəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azad Radio Efirində mən 30 ilə işdən sonra proqramı dinləyirsiniz. Hal-hazırda biz Azərbaycanda yaranan və yaxud da yaranmaqda olan digər tərəfdən də yanaşma olar bu məsələyə. Artıq mövcud olan problem barədə danışacaq. Ötən həftənin sonunda Dini İtiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzi bəyanat yaydı ki, ölkənin şimal bölgələrində saqqallı dindarların saqqallarının zorla qırxılması baş verməkdədir. Studiyamızda Azadlıq Rəsul Əməkdaşları Şəhla Sultanova və İlqar Rəsul Ələşiblərə vaxtınız xeyir olsun.
Xoş gördük.
Birinci Şəhladan öyrənmən, Şəhla, nə baş verir? Aydınlaşdırmalar və ümumiyyətlə təhqiqat nəyə hal-hazırda üzə çıxırdı? Oradan bu proses baş verir. Nə deyirlər?
Bu mətbuatın yazdığı kimi, yəni mətbuat hətta yazdırdı ki, onların saqqalını yandırıblar, yəni eyni zamanda qırxıblar. Mən bir neçə vahabini tapdım kim ki, şimal bölgəsində yaşayır, əsasən Zaqatala bölgəsində. Onların birinin dediyinə görə o yəni onu bir balaca demək çətindir, o adam doğrudan vahabidir, vahabi deyil, yəni mənə onu vahabi kimi vermişlər ki, yəni bu adamın kontaktlarını ki, bu vahabidir, amma o danışan dedi ki, mən vahabi deyiləm, mən sadəcə dindaram və doğrudan da mənə qarşı təzyiqlər var və təzyiq də ona görədir ki, mənim saqqalım bir balaca uzundur, mənə aparırlar bir neçə dəfə polis idarəsinə, orada zorla saqqalımı qırxıblar və adam deyir ki, yalnız məni yox, hətta o bölgələrdə belə bir adət var ki, yaz vaxtı insanlar, yəni saqqal, kişilər saqqal saxlar, deyir ki, hətta bu cür insanlar da bəzən aparırlar, pivə içdikləri yerdən dindar kimi aparıb onların saqqalını qırxırlar. Hətta bu haqda biraz gülməli də danışdı. Bu şimal bölgəsində olan idi, amma orada eşitdiyimə görə mənim oradan qaçanlar da var, hansı ki bu saqqal məsələsindən bir xeyli beziblər. Onların ikisi ilə biz bugün danışdıq, onlar bizim studiyamızda oldular. Onların dediyinə görə ki, hətta biri dedi ki, mənim yoldaşımın qabırğasını da sındırıblar saqqal məsələsinə görə, sadəcə tuturlar bizə aparırlar, orada öz maşınkaları var, ya orada ya hansı bir dəlixanaya aparırlar, bizim saqqalımızı qırxırlar. Və biz deyəndə ki, biz məsələn dindarıq, bizim saqqal saxlamalıyıq, peyğəmbər, onlar dedi ki, biz peyğəmbər filan, biz heç nəyi hesab almırıq. Yəni saqqalınızı saxlamayın. Saqqallı adam görəndə onlar da, yəni bu polis kimi saqqalı görsə tutur aparır, qırxdır və hamı da vahabi adlandırırlar. Yəni bu dindarların dedikləri idi ki, belədir orada məsələ.
Bəs din nümayəndələri nə deyirlər bu barədə? Yəni xarici görünüş necəsə tənzimlənirmi dini nöqtə nəzərdən?
İlqar İbrahimovun dediyinə görə ki, o belə İlk baxışdan bir adam saqqallıdırsa, heç də demək olmaz ki, o adam doğrudan da vahabidir, doğrudan da cəmiyyət üçün təhlükəlidir. Onun dediyinə görə bir adamın təhlükəli olması üçün, onu sübut eləmək üçün bir məhkəmə var. Yəni polis aparıb onun saqqalını qırxmaqla bu təhlükəni aradan qaldırmır. Və ikincisi də ki, hər hansı bir qurum doğrudan da təhlükəlidirsə araşdırmaq lazımdır. Yəni ona qarşı bu cür hərəkət insana, yəni insan haqlarına heç yerə uyğun gəlir.
Ayrıca şəhərlə minnətdaram. İlqar Rəsul isə rəsmi mövqə öyrənməyə çalışıb bu məsələdə. Nə deyirlər rəsmilər?
Məsələ ilə bağlı iki mövqeyi öyrənə bildik. Bu, hüquq müdafiəçilərinin fikri və əlbəttə ki, rəsmi mövqeyi Daxili İşlər Nazirliyindən münasibət öyrəndik. Çünki bu barədə polis ittiham olunur. İndi Şəhlə xanım da dedi, studiyaya gəlib danışılan söhbətlər və kənarda danışılmış adamların özlərinin saqqalının qırxdırılması barədə. Əlbəttə ki, bunların hamısı məlumatlardır. Adamlar hərə öz həqiqətini sözsüz ki bildirir. Daxili İşlər Nazirliyi ilə və hüquq müdafiəçilərindən söhbət elədik. Ehsan Zahidov Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən. İlk növbədə onu deyim ki, biz Zaqatala rayon polis şöbəsinə zəng elədik və onlardan aydınlaşdırmaq istədik. Oradan bizə cavab belə cavab verdilər ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə müraciət eləyək, onlar bu məsələyə aydınlıq gətirsinlər. Amma ondan əvvəl mən Ehsan Zahidovdan əvvəl hüquq müdafiəçiləri ilə bağlı söhbəti istəyirəm. Qətə çatdıram. Çingiz Qənizadə ilə danışdıq. Demokratiya və İnsan Haqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənizadə bildirdi ki, onun təşkilatına vəhabilərlə bağlı hələlik ki, yəni və yaxud dindarların hansınınsa saqqalının zorla qırxdırılması məsələsi ilə bağlı müraciət daxil olmayıb. Amma əgər doğrudan da belə hallar varsa, bu qətiyyən düz deyil. Polis bu cür adamlara, yəni qanuna zidd hər hansı hərəkət varsa, onları çağırıb söhbət eləsə daha məqsədə uyğun olar.
Bütün hallarda yəni insanların
dini baxışlarına görə ya hansısa bir təriqətə uyğun hərəkətlərinə görə onları təqib eləmək olmaz. Ondansa marifləndirməni daha çox qabartmaq lazımdır. İnsanların şuurunu təzələmək üçün, o fanatizmlə uzaq olmaq üçün müəyyən təriqətlər altında küp xoşa gəlməz hərəkətlər etməməsi üçün təbliğatı üstünlük vermək lazımdır. Belə hesab edirəm ki, əgər elə bir fark varsa, onu çağırıb danışdırmaq, söhbət eləmək və yaxud da hansısa bir formada, əgər xırda qanun pozuntuları varsa, eləmək daha məqsədə uyğun olar. Amma konkret kimsə hələlik bizə müraciət eləməyib ki, konkret bizim təşkilatdakı mən Zakitaların polis şöbəsinə aparılmışam və hansısa bir qanun sərəkətlərdən üzləşmişəm.
Deməli, Çingiz Qənizadə bildirirdi ki, müraciətlər olmayıb. Amma əvvəllər Xaçmaz rayonunda nəsə buna oxşar hadisələr olmuşdu və onlar bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləmişdilər. İndi dediyim kimi Daxili İşlər Nazirliyinin məsələyə münasibəti İhsan Zahidov bildirdi ki, bir neçə aspektdən toxundu. O bildirdi ki, belə məlumatlar onlara da fakt daxil olmayıb, onlar da mətbuatdan öyrəniblər və araşdırıblar. Bu barədə bizim İhsan Zahidovla söhbətimiz var. Ona qulaq asaq.
Mətbuat xidmətinə əməkdaşı Daxili İşlər
Nazirliyinin mətbuat xidmətinə əməkdaşı.
Ehsan müəllim, bizdə məlumatlar var ki, Zakatala polisi Vəhabi təriqətinə mənsub olan adamların güya küçədə deməli tuturlar, aparıb şöbədə bunları saqqalın qırxırlar.
Aha.
Biz bilmək istəyirdik ki, sizdə ümumiyyətlə belə məlumatlar daxil olubmu? Yəni bu istiqamətdə və yaxud şikayətlər varmı bundan bağlı?
Yox, elə bir şikayət də yoxdur, elə bir faktınız da yoxdur. Yəni bəzən son vaxtlar mətbuatda elə bir fikir də səsləndi, göbür qurub rayon sakinində gəlib hansısa vəkilə müraciət edib. O araşdırıldı, elə deyil o. Yəni bu Azərbaycanda dini ehtiqad azadlığı haqqında qanun var. O qanunun tələblərini pozanlara qarşı mübarizə aparır. Yəni Azərbaycanda qeyri-ənənəvi dini təbliğatla qanunsuz məşğul olanlara qarşı mübarizə aparılır. Yəni o mübarizəni o həmin şəxslər özlərinə o mübarizəni biraz belə gözdən salmaq üçün onu elə qələmə verilir ki, bunlara qarşı belə təzliq olunur, onunla bunlar, bunların saqqalı qırır, yalandır. O, sadəcə o qanunsuz təbliğat aparanlara qarşı mübarizə aparılır.
Neyse bəyəm, qanunsuz təbliğat nə dərəcədə bax, bir üzə verir özün, var mı belə şeylər, çoxdur mu?
Var, əlbəttə ki, dəfələrlə məlumat daxil olub ki, filankəs məsələn evində azyaşlı uşaqları toplayıb, Vahabili təriqətini, sonra xristiyan dininin hansı qadağan olunmuş bir cərəyanının təbliği ilə evində məşğuldur. Gedilib, yəni polisə müqavimət də göstəriblər, ondan qanunları da pozublar. Yəni bunlar, bu şəxslər bunu biraz belə gözdən salmaq üçün bu mübarizəni deyirlər ki, cobların saqqalı qırxılır ondan, nə bilim mən, coblara təzyiq olunur, yalan şey.
Zakatala...
Nə olunursa qanun çərçivəsində olunur.
Esəməm, Zakatala da belə faktlar olur?
Bəli, bəli, biri məsələn may ayının 20-sində idi, Əliabad kəndində Zavr adlı şəxsin evində uşaqlara xristiyan dininin hansı cərəyanından dərs deyərkən, təbliğat apararkən o polis əməkdaşları gedib, 3 nəfər polis əməkdaşına qarşı müqavimət də göstərmişdi, paltarlarını ızdırmışdılar. Yəni o vaxt o Zakatala prokurorluğunda cinayət işi qaldırıldı, o cəzasını aldı.
Yəni mən bu cür hadisələr rayonlarda çox olur, yoxsa Bakıda belə faktlar?
Qanunsuz dini təbliğatla məşğul olma halları əsasən bizim sərhəd, yəni rayonlarımızda rast gəlinir.
Bu, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidməti əməkdaşı İhsan Zahidovun mövqeyi idi. Şəhla Azadlıq Radiosunun müdiri Şəhla Sultanov və İlqar Rəsul studiyamızdadır. Həmin bu məsələ xatırladım ki, onun ibarətdir ki, söhbət var. Ölkənin şimal bölgələrində saqqallı dinlilərin saqqalların zorla qırxılması prosesi baş verir və onlardan iki nəfərlə səhv etmişsə şəxla buyurun söhbət etmişsən.
Üç nəfərlə söhbət etmişəm.
Nələr deyirlər? Nəyə vurgulama olar? Bəlkə onların konkret fikirlər nədən ibarətdir?
Onların yəni bir maraqlı bir şey də var ki, onlar özləri şikayət eləmirlər, yəni hər hansı bir orqana. İndi iki nəfərdir ki, biz Bakıya elə ona görə gəlmişik ki, kiməsə şikayət eləyə, yəni öz məsələlərinə bildirək ki, doğrudan da bizdə belə bir problem var. Birinci qulaq asaq onlara.
Özümü tutdular, 3 gün qabaq buraxdılar və 44 saatdan çox saxladılar. Yəni, biraz nalayıq sözlərlə, zadla bərbərxanı bağlı olduğundan özləri, yəni, biraz da problemlər olan iş gəldi onlara, yəni, başlara qarşı. Dedilər ki, get 40, biz gəlib yoxlayacaq. Mən də, yəni, çıxdım, gəldim ki, müraciət edim ki, yəni ki, əgər qırxılmalısa, bu dövlət konstitusiyasında varsa, mən qayıdım, yəni, qırxsınlar.
Bir daha birisi de, daha birisinin fikri var. Onu da qulağa asaq.
Aparıb saldılar mənə şöbəyə. Qırxı buraxdılar da. Maşinka ilə yəni. Bir dənə qrajdanski var idi. Ora aparıb orada qırxı buraxdı. Onları çağırıb uşaqlar şilləcə vurublar. Saqqalına tutub, döyüblər. Bir qardaşın qabırğasını sındırıb. Polis sındırıb. Yəni haridə görsələr aparıb tutub qırxırlar da.
Ona görə də uzatmırsınız.
Ona görə də uzatmırıq.
Ben ne bileyim sakal saklamadım. Vahabizm diyen bir tarikat yoktu. Bu uydurma bir şeydi. Namazımı kılıyorum. Bir de bir sakal olan da şey oldu. Sen açın her mazgı diyor. Maşına salırlar. Varırlar oran.
Sizi tutup aparırlar mı belki polis?
Ben iki kere. Ha tekir değiller. Bir aha. Kere diyor iki kere diyor. Dayvet dayvet ki mütlər görsəsi. Bas dayan uzun belə də o polis görəndə mən uzun ürəyim bulanır.
Yəni bu onların dedikləri inandırıcı görünürmüş hələ hər halda ünsiyyətdə olmuşsun.
İnandırıcı olub olmamasını demək bir balaca çətindir. Yəni necə deyim, o insanlar gəlib bizi tapmayıblar. Yəni biz özümüz bu məsələyə görə onları axtarıb tapmışdıq və hətta bəziləri telefonla da danışmaqdan çəkindikləri üçün gəlib biz də studiyada danışdılar. Yəni telefonla bir balaca qorxurdular danışmağa. Bu insanların biri deyir ki, biz hüquq müdafiə təşkilatına müraciət elədik ki, bizdə belə bir problem var, biz saqqal saxlaya bilmirik, ümumiyyətlə bizə qarşı təzyiq var. Amma həmin təşkilatdan ona cavab olub ki, bizim bu elə məsələdir ki, biz indi bu məsələyə heç cür baş qoşa bilmərik. Yəni bu dini bir məsələdir. Ona görə də çox üzr istəyirik, bu məsələ ilə məşğul olmayacaq.
Bir şey mən deyim, hüquq müdafiə təşkilatları ilə bağlı biz bugün bir neçə təşkilatla əlaqə saxlamaq istədik. Onların bəziləri görüşlərdə olduqları üçün danışa bilmədilər, amma dediyim kimi deməli Demokratiya və İnsan Haqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənizadə məsələyə münasibət bildirdi. O ümumiyyətlə bildirdi ki, bu məsələdə ehtiyatlı olmaq lazımdır, çünki bəzən belə hallarda adamlar öz maraqlarından çıxış edirlər və yaxud da hansısa başqa detallar olur orada. Deməli bu irəli sürülən iddiada həmin detallar səsləndirilmir, ona görə aydınlaşdırmaq biraz çətin olur. Konkret gələndə bu dindarların saqqalının qırxılmasına və yaxud da Vəhabi təriqətinin nümayəndəsi olan adamların məhz bu təriqətə görə onların saqqalının qırxılmasına Çingiz Gənzadə buna inanmadığını bildirdi. O dedi ki, belə əsaslandırdı, öz əsasını belə gətirdi ki, Bakıda yetərincə bu təriqətin nümayəndələri var və onlar başqaları kimi sərbəst gəzirlər. Hətta həftənin 5-ci günləri məscidə yığışaraq dini etiqadlarını yerinə yetirirlər. Hı-hı. Və onların da heç kim saqqallarını zorla qırxmır. Ona görə bu məsələ bu biraz mübahisəlidir. Bəlkə də nə isə aydınlaşdırmağa, araşdırmağa ehtiyac var. Bu qədər.
Aydın, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər, şəhərlər. Təşəkkürlər, qarş. Bu Azadlıq Rəsi əməkdaşları idi. Mövzu dindarların saqqallarının zorla qırxılma haqda məlumatlar, xəbərlərinə qədər doğru olub olmamadığı haqda təsdiq tapmaq prosesi. Mövzu sizlə işdən sonra davam etməkdədir.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Xəbərlərə biraz vaxt qalıb və xəbərlərə qədər digər məlumat, hansını ki dinləyicilər tərəfindən kifayət qədər yüksək dərəcədə gözlənmə səviyyəsinə malikdir. Bu hava haqqında məlumatdır. Deyilənə görə sinoptiklər əldə bildilər. Avqustun 9-una qədər Azərbaycan ərazisində isti hava şəraiti davam edəcək.
Hava.
Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında axşam saat 9-a qədər günəşli hava proqnozlaşdırılıb, cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın hərarəti gecə Bakıda 23-25, gündüz 36-38 dərəcə istilik, bəzi yerlərdə 40 dərəcə də hətta gözlənilir. Abşeron çimərliklərində dəniz suyun hərarəti 28-29 dərəcə təşkil edəcək. Xəbərdarlıq da var sinoptiklər tərəfindən ki, avqustun 9-una qədər ölkə ərazisində hava şəraitinin anormal isti olacağı, cənub küləyinin üstünü təşkil edəcəyi, gündüz temperaturların Aran rayonlarında 40-42 dərəcəyədə, Abşeron yarımadasında 39-41 dərəcəyədə, Dağlıq rayonlarda isə 34 dərəcəyədə yüksələcəyi gözlənilir. Hava haqqında da bu qədər. Xəbərlərə qədər xudahafizləşim sizinlə. Xəbərlərdən sonra eşidərik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
feel so